A reading from John chapter 1, from the Latin Vulgate. This is the classical pronunciation.
In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum.
Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum factus sunt, et sine ipso factum est nihil, quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo, missus a Deo, cui nomum erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientum in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri, his qui credunt in nomine eus. Qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eus, gloriam quasi unigenti a Patre, plenum gratiae et veritatis. Ioannes testimonium perhibet de ipso, et clamat dicens, hic erat quem dixi, qui post me venturus est, ante me factus est, qui a prior me erat. Et de plenitudine eus nos omnes accepimus, et gratiam pro gratia, quia lex per Moisem data est, gratia et veritas per Iesum Christum facta est. Deum nemo vidit umquam, unigenitus filius, qui est in sinu patris, ipse enaravit. Et hoc est testimonium Ioannis, quando miserunt Judai ab Jerusalemus sacerdotes et levitas, ad eum ut interrogarent eum, tu qui es? Et confessus est, et non negavit, et confessus est, quia non sum ego Christus. Et interrogaverunt eum, quid ergo? Elias est tu? Et dixit, non sum. Profita est tu? Et respondit, non. Dixerunt ergo ei, quis est ut responsum demus his qui miserunt nos? Quid dicis de te ipso? Ait, ego vox clamatis in deserto. Derigite viam Domini, sicut dixit Isaias propheta. Et qui missi fuerant, erant ex Pharisaiis. Et interrogaverunt eum, et dixerunt ei, quid ergo baptisas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta? Respondit eis Ioannes dicens, ego baptizo in aqua, medius autem vestrum statit, quem vos nescitis. Ipsi est qui post me venturus est, qui ante me factus est, cuius ego non sum dignus ut solum eius corrigiam carciamenti. Haec in Bethania facta sunt trans Jordanem, ubi erat Ioannes baptizans. Altera die videt Ioannes Iesum venientum ad se, et ait: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccatum mundi. Hic est de quo dixi: post me venit vir qui ante me factus est, quia prior me erat. Et ego nesciebam eum, sed ut manifestetur in Israel, propteria veni ego in aqua baptizans. Et testimonium perhibuit Ioannes dicens: quia vidi spiritum descendentem quasi colombam de caelo, et mansit super eum. Et ego nesciebam eum, sed qui misit me baptizare in aqua, ille mihi dixit: super quem videris spiritum descendentum et manentem super eum, hic est qui baptizat in spiritu sancto. Et ego vidi, et testimonium perhibui, quia hic est filius Dei. Altera die iterum stabat Ioannes, et ex discipulis eius duo, et respiciens Iesum ambulantem dicit: Ecce Agnus Dei. Et adierunt eum duo discipuli loquentum, et secuti sunt Iesum. Conversus autem Iesus, et videns eos sequentes se, dicit eis: Quid quaeritis? Quid dixerunt ei? Rabbi, quod dicitur interpretatem magister, ubi habitas? Dicit eis: Venite et videte. Venerunt et viderunt ubi maneret, et apud eum manserunt die illo. Ora autem erat quasi decima. Erat autem Andreas, frater Simonis Petri, unus ex duobus qui adierant a Ioanne, et secuti fuerant eum. Invenit hic primum fratrem suum Simonem, et dicit ei: Invenimus Messiam, quod est interpretatum Christus. Et adduxit eum ad Iesum. Intuitus autem eum Iesus dixit: Tu es Simon, filius Iona. Tu vocaberis Cephas, quod interpretatur Petrus. Incrastinam voluit exire in Galliam, et invenit Philippum. Et dicit ei Iesus: Sequere me. Erat autem Philippus a Bethsaida, civitate Andreae et Petri. Invenit Philippus Nathanael, et dicit ei: Quem scripsit Moises in lege et prophetae invenimus Iesum filium Joseph a Nazareth? Et dixit ei Nathanael: A Nazareth potest aliquid boni esse? Dicit ei Philippus: Veni et vide. Videt Iesus Nathanael venientum ad se, et dicit de eo: Ecce vere Israelita, in quo dolus non est. Dicit ei Nathanael: Unde me nosti? respondit Iesus et dixit ei, prius quam te Philippus vocavit, cum esse sub ficu, vidi te. Respondit ei Nathanael et ait, Rabbi, tu est filius Dei, tu es rex Israel. Respondit Iesus et dixit ei, quia dixit tibi, videt te sub ficu, credis? Maius his videbis. Et dicit ei, Amen, amen, dico vobis, videbitis caelum apertum, et angelos Dei, ascendentes et descendentes, supra filium hominis. This has been a reading of John chapter 1 from the Latin Vulgate, read by Christopher Perrin and provided by Classical Academic Press. For additional audio recordings and other products, please visit the website of Classical Academic Press at www.classicalacademicpress.com.